วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ก็มาพบกับผมสัมพันธ์หัวอักษรนะครับ
ผมชัชชัยโพนาคครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้วันที่4กรกฎาคม2554นะครับก็เมื่อวานก็คิดว่าทุกท่านคงได้ไปทำหน้าที่ของตัวเองไปใช้สิทธิ์ของตัวเองคุณทัชชัยเป็นไงครับไปใช้สิทธิ์ไหม
โอ้อาจารย์ก็ต้องขอเล่าสักนิดนึงนะครับเมื่อวานไปใช้สิทธิ์ของผมผมออกจากบ้านประมาณ8โมงก็กะว่าออกจากบ้านไปทานข้าวแล้วก็ใช้เวลาว่างเลือกตั้งเลยนะครับ
ครับ
ก็มีพาหนะเป็นรถส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังขับรถผ่านหน้าคูหาต้องผิดหวังเพราะว่าโอ้โหคนเยอะมากนะครับ
ครับ
ก็เลยเอาละไม่เป็นไรไปทานข้าวก่อนนะแล้วก็กลับบ้าน
ครับ
ก่อนกลับก็แวะดูอีกรอบนึงคนก็ยังเยอะอยู่นะครับก็กลับบ้านเสร็จก็ทิ้งเที่ยงเปลี่ยนแผนนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างดีกว่า
ครับ
นะก็เลยมามอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนเที่ยงครับคนก็ยังเยอะอยู่นะตอนเที่ยง
ครับ
ก็ใช้เวลาต่อแถวพักนึงนะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจรายชื่อแล้วก็ทำหลักฐานรับใบเลือกตั้ง2ใบนะครับเจ้าหน้าที่ก็น่ารักดีนะครับเข้าไปในคูหาที่ผมไปนี่ก็จะมีก็เป็นสถานหน่วยราชการแล้วก็มีปลัมเลือกตั้งนี่ประมาณ4ปลัมนะครับพอดีผมได้ใบจากทางราชการว่าผมเลือกตั้งประลำไหนเนี่ยก็เดินไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถามท่านผมอยู่ประลำ4ตรงไหนท่านก็ชี้ไปต่อแถวได้เลยนะครับเขาก็อำนวยความสะดวกดีนะครับ
ครับ
ก็ใช้เวลาต่อแถวประมาณสัก15นาทีก็คนก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ใช้เวลาแต่ใช้เวลาการที่ประมาณที่เขาบอกอาจารย์ใช้เวลาการประมาณ4วินาทีใบละ2วิเสร็จแล้วก็พับแล้วก็มาหยอดตู้นะครับก็โอ้รถติดนะ
ครับก็โดยภาพรวมก็หน่วยเลือกตั้งของผมก็เช่นกันก็คือตอนเช้าเนี่ยพอดีผมก็ทำภารกิจที่บ้านก่อนนั่นแหละครับว่าเดี๋ยวสักพักค่อยออกไปเขาบอกอุ้ยคนที่ไปเลือกมาแล้วเนี่ยยาวคิวยาวอย่าเพิ่งเลยผมก็เลยกล่าวว่าเอ๊ะงั้นก็ตอนบ่ายแล้วกันทีนี้บักให้ตะบ่ายมากๆไปไม่แน่ใจก็มาอยู่ไม่ไกลกันหรอกจากที่บ้านพักมาที่หน่วยเลือกตั้งก็ออกมาประมาณเอ๊ะออกมาเที่ยงดีกว่าเลือกตั้งเสร็จก็จะได้ไปหาอะไรกินก็ออกมาตอนเที่ยงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ
ครับ
คนจะเยอะช่วงชันตอนเช้าแล้วก็ช่วงตอนบ่าย 2:00 น.เกือบอะไร 2:00 น.กว่าๆเนี่ยนะโดยภาพรวมก็ราบรื่นโดยดีนะ
ครับ
ในบรรยากาศอะไรก็ทั้งคนที่มาเลือกตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกทีนี้มองในแง่ส่วนหนึ่งว่าจากเลือก2บัตรคราวนี้นะแม้กระทั่งคนที่มีความรู้นี่มีอีกหลายคนนะยังงงกันอยู่นะยังว่าอ้าวอันไหนละมันบัญชีรายชื่ออันไหนแบบบัญชีรายชื่ออันไหนแบ่งเขตอะไรยังไงบางคนคือพอพูดตรงๆว่าเพิ่งมารู้ตอนเลือกไปแล้วเนี่ยก็คือนี่คือขนาดยังพอมีความรู้ทีนี้ผมก็มองว่าโทษนะถ้าเป็นตาสีตาสาชาวบงชาวบ้านอะไรเนี่ยแล้วคราวนี้มันก็อะไรล่ะไอ้ที่กาเนี่ยมันมีหลายพักหลายเบื่อบางคนจำไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเข้าไปในนี้ไม่รู้พักไหนยังไงยกเว้นว่าคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วเลือกพักนี้จำเบอร์ตรงนั้นไว้ในเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ในเรื่องแบ่งเขตอะไรอย่างเงี้ย
ส่วนใหญ่ก็เขาจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกพักกับปาร์ตี้ลิสต์เบอร์เดียวกันนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ฟังจากสื่อเมื่อตอนเช้าตอนนั่งรถมานี่นะครับก็บอกว่ามีบัตรเสียนี่เป็นจำนวนล้านใบเลยล้านกว่าใบ
น่าเสียดาย
ล้านรายชื่อว่างั้นเด็กก็มามองว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ในเรื่องของอาจจะสับสนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่โดยภาพรวมผมก็ติดตามข่าวพอหลังพอตั้งแต่ก่อน3โมงก็นั่งลุ้นนั่นแหละก็ในความรู้สึกจริงๆก็ให้ความเป็นธรรมอ่
ะ
ก็ผมว่ามองผมก็ฟังดูทั้งสองทั้งฝ่ายที่ของคุณที่ได้เป็นรัฐบาลกับคุณยิ่งลักษณ์อะไรนี่นะก็โอเคก็พูดดีทั้งสองข้างนะผมว่าอย่างนั้นนะยิ่งคุณอภิสิทธิ์ก็พูดว่าผู้ที่พูดถึงว่ายอมรับในความปราชัยแล้วก็ยินดีกับคุณยิ่งลักษณ์ผมมองว่าความรู้สึกนะ
เบื้องต้นก็ดูดีหรือเป็นเรื่องของการประนีประนอมไปนะครับก็จะให้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นหัวหน้าของแต่ละตัวเอ้ยแต่ละพรรคแต่ละคนเขายังประนีประนอมกันนะครับ สมาชิกพรรคนะครับก็น่าจะเอาตามตัวอย่างหัวหน้าพรรค
ครับ
นะครับ
ก็ในความรู้สึกนะคือพูดกันตรงๆว่าถ้าคนที่ถือข้างกันจริงๆเนี่ยพวกงานแต่คนเสื้อแดงเนี่ยโอ้โหก็หรือว่าโทษนะอีกข้างคือเสื้อเหลืองเนี่ยบางคนนี่ร้องห่มร้องไห้ผมว่าคืออย่างพูดตรงๆในบ้านผมนะ ผมก็ไม่ได้ไปครอบงำอะไรแล้วแต่นะให้อยู่ที่ความพอใจกันนะก็ไม่ได้ว่าอย่างลูกจะไปโรงพักไหนยังไงก็แล้วแต่นะแม่จะโรงพักไหนยังไงผมให้สิทธิ์กันถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่บังคับไม่จำเป็นที่ว่าต้องอยู่บ้านเดียวกันโรงพักเดียวไม่ใช่แต่โดยภาพรวมผมก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่นำไปสู่ในบรรยากาศที่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนทราบกันอยู่นะครับว่ามันมีการแบ่งกันจริงๆในเรื่องของความรู้สึกนะแม้กระทั่งในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยอ้าวกลุ่มนู้นสีแดงกลุ่มนี้สีเหลืองพอเวลาจะทำอะไรมันคล้ายๆกับว่าคนเราพอมันพูดเอาตรงแก้มันเล้าอ่ะน
ะ
พอมันมีอะไรขึ้นมาสักนิดความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของภาพรวมอ่ะนะ
อย่าพูดถึงเรื่องนี้นะอาจารย์ก็พูดถึงน่าจะเป็นแบบน้ำใจแบบนักกีฬาบ้าง
ครับ
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ถูกต้องครับ
คนแพ้ก็รับความพ่ายแพ้คนชนะก็ไม่ต้องไปทับถม
ถูกต้องถูกต้องไม่ต้องไปรับดูเราดูอย่างเวลานักมวยชกกันเนี่ยปกติผมสังเกตอย่างว่าคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้สงสารและมักจะอะไรอ่ะอยู่ข้างฝ่ายที่เสียเปรียบฝ่ายที่แพ้ผู้แพ้อะไรเงี้ยนะ
ชอบเชียร์มวยรอง
ใช่คือในความรู้สึกเหมือนกันเมื่อวานพอคุณอภิสิทธิ์พูดออกมาอย่างนี้ผมบอกว่าโอเคนะคือมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ย คนเราถ้าเมื่อแพ้ก็โอเคแล้วพอน้ำเสียงมานี่คนไทยจะสงสารนะจะสงสารจะเห็นใจโอเคก็คือแพ้ก็คือแพ้ส่วนที่ฝ่ายที่ได้เราก็ให้กำลังใจภาวนาว่าโอเคทำยังไงให้นำพาประเทศชาติไปสู่จุดหมายปลายทางที่คิดว่าทุกคนได้รับสิ่งตอบสนองมาในทางที่ดีนะครับ
หวังก็ทั้งผมทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นความหวังของทุกๆคน
ทุกคนครับ
อยากให้ประเทศเราเดินไปข้างหน้า
ถูกต้องครับ
เดินไปอย่างไร้อุปสรรคอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ประชาชนด้วยนะครับว
่
าเราจะมองไปในทางเดียวกันหรือยังตอนนี้นะครับ
ครับ
ผมเห็นว่าน่าจะมองไปในทางเดียวกันได้แล้วนะครับ
ครับ
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะครับ
คือนิดหนึ่งไหนๆก็พูดแล้วตรงนี้มามองว่าสิ่งที่ผ่านมาบางครั้งบางคนก็คือพวกนี้ต้องไปตอกไปย้ำผมมองก็มองอย่างนี้บอกว่าโอเคนะบางทีคนเราเขาก็สำนึกอยู่หรือพูดง่ายสำเนียกอยู่ว่าสิ่งที่มันผ่านมามันอาจจะผิดตรงนี้บกพร่องตรงนี้ก็อย่าไปซ้ำเติมผมว่าถ้าไม่มีใครคงจะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีอยู่อีกอ่ะ
ลืมบ้างก็ดี
นะลืมแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ให้กำลังใจกันใหม่นะก็จะเป็นสิ่งที่ดีคืออย่าไปมองว่าแม้จะต้องเป็นอย่างนั้นคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคงจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวคราวของบ้านเมืองที่ทุกคนคิดว่าเมื่อวานไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยคะแนนที่เปอร์เซ็นต์ที่ออกมาก็70%ก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองของเรานะครับทุกคนที่จะต้องช่วยกันเอาละครับคราวนี้มาถึงข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจ
ั
ดการปฐมนิเทศนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับซึ่งก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นเรื่องของนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็กำหนดจัดการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะครับก็
เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นะครับก็จัดกันที่ศูนย์บริการการศึกษาภาคนะครับหรือจังหวัดหรือศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะครับอันนี้มีข้อยกเว้นอยู่จังหวัดหนึ่งนะครับก็คือยกเว้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทที่ยะลานะครับเรามาจัดกันที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอันนี้เพื่อความสะดวกนะครับของนักศึกษาที่นั่นนะครับแล้วก็มาที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงนะครับ
ส่วนในส่วนกลางว่างั้นเถอะครับส่วนกลางก็คือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
อันนี้เป็นกรุงเทพและปริมณฑล
ใช่ครับก็กำหนดปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2554นะครับเวลาตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนักศึกษาใหม่มาอาจจะงงยังไงก็มาที่ประตูทางเข้าก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับก็แจ้งบอกว่าไปที่อาคารอเนกนิทัศน
์ครับ
นะครับก็มาเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับซึ่งก็จะมีการจัดให้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV8 นะครับช่องภูมิชั่นนะครับ
ช่อง193
ช่อง193
ครับแล้วก็ที่ www.sgu.ac.th นะครับจะถ่ายทอดกันเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ครับ
ครับ
ทางสถานี โทรทัศน์ช่อง9นะครับ Modern Night TV นะครับก็เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.และก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง11นะครับเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่ปฐมนิเทศชมการถ่ายทอดเสร็จแล้วนะครับช่วงบ่าย 13:00 น.ถึง 16:00 น.นักศึกษาก็จะพบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาแต่ละสาขานะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของในหมายกำหนดการคร่าวๆนะครับส่วนการประถมนิเทศครั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยถือว่าการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เนี่ยเป็นกิจกรรมแรกนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในระบบทางไกลนะครับเพราะจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักและเข้าใจวิธีการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาครับ
ครับก็โดยภาพรวมในเรื่องการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานะครับก็มีดังนี้นะครับวันนั้นก็จะมีพิธีไหว้ครูด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแนะนำศูนย์บริการการศึกษาศูนย์วิทยาพัฒนาของมสทนะครับก็ให้ความรู้การศึกษาในมสทนะครับการเรียนกับมสทว่าจะเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการสัมภาษณ์บัณฑิตผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนได้รับเกียรตินิยมอะไรแบบนี้นะครับมาให้คำแนะนำนะครับว่าเรียนยังไงนะครับถึงจะประสบความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของชมรมนักศึกษานะครับแล้วก็การตอบปัญหาจากคณาจารย์นะครับของแต่ละสาขาวิชา
ครับในเรื่องชมรมนักศึกษานะครับเราก็จะมีชมรมนักศึกษาจากจังหวัดต่างๆนะครับมาเขาเรียกว่ารับน้องนะครับ
ในทำนองอย่างนั้นจะได้ทำความรู้จักจิตนาวัตถุประสงค์
นักศึกษาจากชมรมต่างๆนะครับก็จะมาให้คำแนะนำกับนักศึกษารุ่นน้องนะครับถึงการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเพราะว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยครับจำเป็นเหมือนกันอาจารย์ที่จะต้องมีรุ่นพี่ให้คำแนะนำ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ก็วันนั้นเราก็จะได้พบปะกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับ แล้วก็จะได้หาวิธีติดต่อกันระหว่างเพื่อนๆแล้วนักศึกษาด้วยกันเพื่อจะเป็นหนทางในการเรียนต่อไปนะครับ
ครับเอาละครับก็มาพบกันนะครับต่างจังหวัดวันที่10กรกฎาคมนะครับวันที่17ก็ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศในเรื่องของเพลงพาเที่ยวเพลงแรกที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวใกล้ๆนี่นะครับใกล้ๆกับกรุงเทพไปที่อำเภอนครชัยศรีนะครับชื่อเพลงว่าสาวนครชัยศรีครับจากคุณวีระบำรุงศรีครับ
บุญน้อมใจพี่ให้มาพบได้ใกล้ชิดโพศพสาวนครชัยศรีที่อ้างวางลงทางกลับทีแต่เจ้ามีน้ำใจให้พี่อาศัยเพียงขันหนึ่งน้ำจากมือสาวต่อชีวิตให้ยาวเพราะสาวครองจากใจเนตรเจ้าคมผมยาวเคลียไหลผิวคล้ำกล่ำไอแดดลมไล่กายสาวตางามยามช้อนช้ำเลืองชายวาบวามมีวายประกายรุ่งดังแสงดาวนครชัยศรีไม่ใช่สวยแต่ลูกสาวข้าวสารก็ขาวส้มโอนั้นเล่าก็หวานสำอางสวยอย่างนางฟ้าแต่เจ้าสวยทีท่าสวยวาจากล่าวคานอยากจุ้มกินผิวกายที่คร้านมา ให้ลบลมบ่มพันให้เชื่อฉันใช้ไหลพี่ปองรักฟังใจเสมอไปณสาวนครชัยศรี
ครับจริงๆเพลงนี้ถ้าเป็นชื่อเพลงก็เดิมต้นฉบับเลยเป็นเสียงร้องของคุณชรินทร์ นันทนาคร นะครับคุณวีระบำรุงศรีนำมาร้องในอัลบั้มในชุด
เยื่อไม
้ครับนะครับก็ร้องได้ไพเราะพริ้งทีเดียวเหมือนกันนะครับพูดถึงอำเภอนครชัยศรีก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งจังหวัดนครปฐมพูดถึงว่าถ้าแหล่งที่คิดว่าจะไปเที่ยวจากกรุงเทพก็เดินทางไปไม่ไกล
ครับ
แล้วก็มีคิดว่าไปเที่ยวนี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้รากไม้นะครับ
ตลาดน้ำ
ตลาดน้ำก็มี
โดยเฉพาะทุกคนต้องรู้จักพุทธมณฑล
นะครับในด้านที่จะไปกราบนมัสการในเรื่องของด้านพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นแหล่งที่คิดว่ามีหลากหลายนะครับสวนสามพรานเอ้ย
พระปฐมเจดีย
์แล้วก็ที่ผมเคยไปตอนนั้นหุ่นขี้ผึ้งก็โอ้ถือว่าไปเดินตรงนั้นก็ได้เห็นบุคคลสำคัญที่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระเกจิ
ครับ
พระอาจารย์ดังๆไม่ว่าเช่นว่าหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นแม้กระทั่งว่าทางด้านศิลปินครูเอื้อสุนทรธนานก็มีปั้นไว้เหมือนทีเดียวนะครับชาวต่างประเทศที่เป็นบุคคลสำคัญก็มีผมจำชื่อไม่ได้มีหลายคนเหมือนกัน
ส่วนด้านตลาดน้ำนะครับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับจากกรุงเทพแล้วก็ฝรั่งเรียกฝรั่งก็ได้นะ
ครับ
ก็ตลาดน้ำดอนหวายนะครับแล้วก็ตลาดน้ำลำพญานะครับที่นั่นนอกจากเราจะได้เดินเที่ยวชมซื้อของฝากซึ่งชาวบ้านเนี่ยนำมาจากสวนของตัวเองนะครับเป็นผักผลไม้นะครับส่วนที่ขึ้นชื่อของดอนหวายก็คือเป็ดในนับ
นะครับเป็ดพะโล้ไปที่นั่นก็ต้องดังนะที่นั่นก็ต้องมาเรื่องของก็อย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนกับสินค้าตรงนั้นก็คืออยู่ในชาวบ้านก็เอานำมาขายเองนะพืชผักผลไม้ต่างๆเรื่องเป็ดเอ้ยหมูเอ้ยอะไรต่างๆอาหารนะ
ครับก็ไปครับที่ทั้งตลาดน้ำดอนหวายและตลาดน้ำลำพญาก็จะมีการล่องเรือเที่ยวนะครับก
็ไป
ชมชีวิตพื้นบ้านของชาวริมน้ำนะคร
ับ
ผมเคยไปทั้งสองอันนะครับสองที่นี่ครับก็มีความประทับใจอยู่ที่หนึ่งนะครับคือที่ตลาดน้ำลำพญานะครับคือทั้งสองที่เขาจะมีเรือท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรือเคลื่อนนะครับเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับก็ค่าโดยสารคนละไม่กี่บาท
พูดถึงว่าในเรื่องของการนั่งโดยสารไปก็มีความปลอดภัยเหมือนกันนะครับ
ไปนั่งกลับนะครับก็นั่งใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับนั่งไปบนเรือส่วนใหญ่ก็จะไปกันกับ
แบบเมาลำ
มาฮะแบบเมาแล้วก็มีหรือซื้อเป็นซื้อตั๋วแบบรถเมล์ขึ้นไปนั่ง
ครับ
ก็จะมีโต๊ะทานข้าวแล้วก็ซื้อกระพุ่งกับข้าวไปทาน
พูดถึงว่าตรงนี้คือในกรณีที่คนที่เตรียมไปเลยแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าจะไปเที่ยวอย่างนี้นะกินบรรยากาศอย่างนี้นะผมว่าก็โอเค
ซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็ขึ้นไปบนเรือครับทีนี้ผมก็เหลือไปเห็นชาวบ้านเขามีเรือแจวนะครับคล้ายลักษณะการแจวเหมือนเรือขนข้าวอาจารย์ที่มีพายปัดไปปัดมาทั้งท้ายนะ
ครับ
เขาก็แล้วก็เอาเปลี่ยนบรรยากาศ
เดี๋ยวนี้ยังมองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้ว
ผมก็เปลี่ยนบรรยากาศเอานั่งจากเรือยนต์ลงไปนั่งเรือแจวชาวบ้านสักหน่อยนึงค่าโดยสารก็ประมาณคนละ50บาทหรือลำละ50บาทเนี่ยผมจำไม่ได้นะอาจารย
์
เราก็นั่งเรือไปสักประมาณ 10-20 นาทีก็ไปไหว้ก็มีศาลเจ้านะครับไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ
เสร็จแล้วก็กลับนะครับก็ถอถึงท่าเรือนะครับตอนแรกก็ตกลงราคาไว้50บาทแต่ละให้จริงผมให้เขาร้อยหนึ่งนะครับ
ก็ถือเป็นน้ำใจ
อาจารย์เพราะว่าคนพายในเหงื่อท่วม
ดีนะผมมองว่าในความรู้สึกนี้เราก็ไม่ท่านผมขอชื่นชมในนี้ผมมองว่าหนึ่งเราก็ไม่ได้ให้เขาบ่อยหรอกนะครับเขาเองก็ ได้ความประทับใจผมว่าถ้าเขาเป็นคนรวยรวยแล้วก็คงไม่มาพายหรอกใช่ไหม
ค
ือมองว่าส่วนหนึ่งคือมันได้ทั้งคนให้และคนรับนะผมมองว่าตรงนั้นโอเคเราให้เราก็ไม่ได้ถึงกับลำบากอะไรเกินไป
ก็ยอมรับอย่างว่าบรรยากาศริมแม่น้ำเนี่ยตอนนี้ก็สดชื่นนะครับเพราะยิ่งช่วงนี้มีฝนตกมานะครับมันเขียวมันสวยงามจริงๆ
มองไปสองข้างริมคลองเนี่ยครับก็แนะนำนะครับเอาเป็นภาพรวมแล้วกันว่าถ้าเดินทางไม่ไกลนะครับไปนี่แหละครับจังหวัดนครปฐม
ครับ
ไปจะไปที่อำเภอไหนตรงไหนยังไงแล้วแต่ท่านนะครับเอาละครับอีกสักเพลงนึงเพลงนี้ก็คงเป็นเรื่องของไม่ได้เกี่ยวกับแหล่งจังหวัดนะครับมองถึงว่าผมนึกถึงว่าเอ๊ะทำไงคนเราก็รักบ้านตัวเองกันทุกคนแล้วคร
ับ
ชื่อเพลงก็บ้านนี้ฉันรักนะครับคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับ
บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตูปิดม่านสวยรู้งามตายามน้องผ่านไปมาพี่ในบ้านแหวกม่านยังเห็นบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นแหวกม่านมองดูปวดหูเหลือจะลำเค็นเกี่ยวก็เกี่ยวไม่เป็นได้แต่แอบมองน้องอยู่ทุกวันเห็นน้องเดินเดี่ยวเปลี่ยวใจพี่อยากจะทักแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะใจไม่ไหวนึกวันจะยิ้มจะหัวก็กลัวน้องจะไม่หันหัวใจพี่แสนหนักอันมาทุกวันอยู่จนบัดนี้บ้านน้อยหลังนี้ถึงแม้ฉันจนกัดกินแม้เพียงเกลือป่นยอมทนนี่จากนายนี้เงินหมื่นเงินแสนไม่อาจแม้นมาราวีรากบ้านฉันไปขยี้บ้านน้อยหลังนี้ฉันรักจริงน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตูปิดม่านสวยรู้งามตายามน้องผ่านไปมาพี่ในบ้านแหวกม่านยังเห็นบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นแหวกม่านมองดูปวดหูเหลือจะลำเค็นเที่ยวก็เที่ยวไม่เป็นไรแต่แอบมองน้องอยู่ทุกวันเห็นน้องเดินเดี่ยวเปลี่ยวใจพี่อยากจะทักแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะใจไม่ไหวนึกวันจะยิ้มจะหัวก็กลัวน้องจะไม่หันหัวใจพี่แสนหนักอันมาทุกวันอยู่จนบัดนี้บ้านน้อยหลังนี้ถึงแม้ฉันจนกัดกินแม้เพียงเกลือป่นยอมทนนี่จากนายนี้เงินหมื่นเงินแสนไม่อาจแม้นมาราวีรากบ้านฉันไปขยี้บ้านน้อยหลังนี้ฉันรักจริง
แม่บ้านของใครใครก็รักนะครับบ้านผมก็รักนะครับบ้านนี้ฉันรักก็เดิมจริงๆนั้นเป็นเสียงร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับก็คุณก๊อตเอามาร้องใหม่ผมคุณก๊อตนี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์หลายอย่างนะ
ครับ
ในเรื่องรูปร่างหน้าตาก็แหมเกิดมาล้อหล่อแหมน้ำเสียงก็ดีอีกผมว่าตอนนั้นที่เขาออกมาใหม่ๆนี้หลายอัลบั้มนะเป็นส่วนหนึ่งของคุณสุรพลก็อัลบั้มหนึ่งคุณทูลทองใจแล้วก็หลากหลายก็ร้องได้ดีทั้งนั้นนะ
คือคุณก๊อตนี่เป็นศิลปินที่น่าสนใจท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ฟัง
ครับ
สมัยที่คุณก๊อตเริ่มเข้าวงการมาแรกนี่นะครับก็อาจมาในแนวของถ่ายแบบแล้วก็เป็นถ่ายโฆษณา
ครับ
ด้วยความที่คุณก๊อตหน้าตาดีเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงนะอัดเสียงตอนนั้นก็เป็นแนวสตริง
ครับครับตอนนั้นใหม่ๆแนวสตริง
พักหนึ่งนะครับพอมีโอกาสสักช่วงหนึ่งหรือไงเนี่ยท่านฟังครับอาจารย์ครับ
ครับ
คุณก๊อตก็ได้นำเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญมาร้องนะครับก็มีหลายท่านคิดว่าโอ้เนี่ยใช่เลย
ใช่เลย
คุณก๊อตนะครับ ก็ นั่นผมคิดว่าตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่คุณก็หันเหหักเหมาร้องเพลงล
ูกทุ่งก็เรียกว่าจุดที่จะเกิด คนเราคนจะดังอ่ะจุดจะเริ่ม มาจุดก็หลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของยืนยงคงกระพันมาด้วยอัลบั้มเยอะแยะเหมือนกัน
แล้วก็โดยเฉพาะคุณก๊อตนี่มีความสามารถจริงๆนะครับทางด้านการแสดงด้วยก็เล่นละครโทรทัศน์หลายเรื่อง
ครับ
แล้วก็รู้สึกว่าจะมีชื่อเสียงทุกเรื่องนะครับ
โดยภาพรวมก็คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับในเรื่องเหล่านี้ก็มีเยอะนะบางคนทุกคนอยากจะเข้ามาในวงการอย่างนี้พูดว่าใครก็อยากดังผมก็ยังอยากนะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมองตัวเองว่าเรามันมีอยู่แค่นี้นะส่วนบางคนนี่เหมือนกับสวรรค์สร้างมาจริงๆยกตัวอย่างในแง่ของด้านเสียงเพลงคุณผ่องศรีวรนุชคุณผ่องศรีวรนุชผมเชื่อว่านี่เหมือนกับนะคนนี้เอาละนะเขาให้มากล่อมลูก
เกิดมาอย่างนี้เลย
เกิดมาอย่างนี้เลยมาให้ความสุขกับท่านผู้ฟังคุณสุเทพวงกำแหงคุณชรินทร์นะเอาจะเป็นแนวลูกทุ่งลูกกรุงยังไงแต่นักร้องสมัยเมื่อก่อนนี่กว่าจะฝ่าฟันมาได้โอ้ยากลำบากในการเดินสูงเดินสายอะไรไม่เหมือนนักร้องเดี๋ยวนี
้ครับ
ก็ในเรื่องของศิลปินเนี่ยมันก็มีส่วนเอื้อเหมือนกัน
ครับ
บางคนมีพรสวรรค์แล้วต้องมาแสวง
โดยเฉพาะคุณก๊อตนี่นะครับถ้ามีการแสดงเขาเรียกแสดงสด
ครับ
นะครับก็จะเป็นการแสดงของเขาเรียกหางเครื่องได้ไหม
ได้
หรือแดนเซอร
์แดนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็คือเรียกแดนเซอร์
แดนเซอร์ของคุณก๊อตนี่เรียกได้ว่าอลังการมากทีเดียวนะครับเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของชุดนะครับ
ครับ
เรียกได้ว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยแม่ยกนะแม่ยกหรือท่านผู้ชมเนี่ยจะไปให้การต้อนรับอย่างมากทีเดียว
ครับ
เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ดูแล้วคุ้ม
ครับ
นะครับว่างั้นก็ได้
ใช่ครับเอาละครับอีกสักเพลงนึงวันนี้ก็หลากหลายแนวชื่อเพลงนี้ว่าฮักสาวเขลางก็อยู่นู่นนะครับที่จังหวัดลำปาง
ครับ
นะครับ
ลำปางก็เป็นจังหวัดทางเหนือนะ
ครับ
เหนือก็เรียกได้ว่าเป็นเหนือต้นบนนะครับก
็
เป็นที่รู้จักกันครับ
เป็นในแนวของคุณต้อยหมวกแดงครับฮักสาวเขลางครับ
อยู่ ะมีจะจนอดทนทำกินเรื่อยไปจะไม่จากไกลฝากใจอ้ายไว้เมืองลำปางจะไม่จากไกลฝากใจอ้ายไว้เมืองลำปาง
จะใช้พาไปเที่ยวลำปางหน่อย
ลำปางก็เป็นจังหวัดหนึ่งภาคเหนือตอนบนนะครับที่ทั้งคู่เราได้เรียนไปแล้วนะครับภูมิประเทศก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และภูเขานะครับมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานชื่อเดิมนี่เรียกว่าเขลานครตามชื่อเพลงตะกี้นี่นะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อหนึ่งว่าเมืองรถม้า
ครับก็เป็นเอกลักษณ์เลยผมจำได้ตอนนั้นตอนเด็กๆนี่เคยไปดูหนังกลางแปลงโอ้พระเอกนางเอกนู้นขี่รถม้
าเหมือนโลโก
้แต่งตัวก็แบบคุณลุงคุณหลวงอะไรนั่นแหละครับชุดราชปัตตาน
ีครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคำขวัญของจังหวัดลำปางสักนิดหนึ่งนะครับก็คือทานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกนะครับก็ที่ฝึกช้างใช้ลือโลกนี่ก็สมัยก่อนนะครับก็ที่ลำปางที่อย่างที่บอกเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับก็จะมีช้างเยอะ
จำเป็นต้องใช้ช้างในการลากซุงลากไม้อะไรเงี้ย
ปัจจุบันช้างเหล่านี้ก็มาเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับก็มาเป็นการฝึกเพื่อให้ประชาชนได้รับชม
ครับ
ว่าเป็นตัวอย่างว่าฝึกลากไม้ทำยังไงนะครับฝึกขนของทำยังไงส่วนลากไม้ในป่านั้นคือตอนนี้จะไม่มีแล้วครับก็เป็นโรงเรียนฝึกช้างไปครับก็ลำปางก็เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มีประวัติศาสตร์นี่ยาวนานมากทีเดียวนะครับต่อมาเนี่ยครับมาพอมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยครับท่านผู้ฟังก็ได้มีการปฏิรูปการปกครองครับเป็นระบอบมณฑลนะครับลำปางก็ขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพและมณฑลมหาราชนะครับมณฑลพายัพก็คือเมืองเชียงใหม่นะครับส่วนมณฑลมหาราชก็คือเมืองเชียงรายนะครับแล้วต่อมาในรัชกาลที่6ก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดนะครับเมืองลำปางก็จึงมีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาน
ั่นก็เป็นความรู้ในส่วนหนึ่งนะครับเอาละครับฟังอีกสักเพลงนึงในช่วงเพลงพาที่วันนี้พามาที่นี่เลยพามาที่จังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับมาชมสาวบางโพนะครับชื่อเพลงว่าสาบางโพนะครับคุณดิเรกอมาตยกุลครับ
ย้ำสักนิดหนึ่งเรื่องการปฐมนิเทศ
อ๋อใช่ครับที่ต่างจังหวัดนะครับ ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็วันที่10กรกฎาคมนะครับ
ที
่มสทก็วันที่17กรกฎาคมนะครับก็มาพบกันตามวันดังกล่าวนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสัมพันธ์หนูอักษร
ผมทัชชัยโพนา
และคุณเพทายสุพลทรังสีขอลาท่านไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับต้องตาโอ้สาวบางโพนโตจริงๆ